üks nimi. Esimesest ajaraamatust, esimese peatüki esimesest kuni neljanda salmini. Aadam, Set, Enos, Keenan, Mahalalel, Jered, Enok, Metuusala, Lemek, Noa, Seem, Haam ja Jaafet. Aamen. Selle kirjasõna üle pole te vist mitte kunagi veel jutlust kuulnud. Kes teie hulgast on uurinud pühakirja? On kindlasti ka sellel kohal kord peatuse teinud ja kui ta selle tähtsusest piiblis pole aru saanud, nagu ka mitmest teisest kirjakohast, siis on ta vähemalt küsinud, kuidas võiks niisugune nimede loetelu Jumala sõnana mõjuda hinge kosutavalt. Katsume siis täna selle jälile jõuda. Põgusalt neid nimesid lugedes näib, nagu tahaks kroonika kirjutaja Iisraeli sugupuud kindlaks määrata, kelle juured peavad ulatuma esimese inimeseni. Ta ei tee üleliigseid sõnu. Ta hüüab ainult ammu elanud inimeste nimesid. Otse kui pidulikuks loenduseks rivistatud väeosas kangelastena langenud võitlejaid meelde tuletatakse. Aadam astub ette. Mis seletust siia juurde tarvis oli? Milleks kirjeldada tema elulugu lähemalt, kui sugupõlvest sugupõlve jutustati? Kuidas Jumal esimese inimese mullast valmistas enese sarnaseks ja kuidas ta temasse puhus oma elustavat hingeõhku? Kõik teadsid, mida see Jumala hingeõhust elustatud mullakamakas tegi. Polnud tarvis rohkem meelde tuletada, et tema sõnakuulmatuse läbi kõigile Aadama järeltulijaile paradiis oli suletud. Erilist kangelaslikkust selle esimese inimese eluloos polnud rõhutatud. Ta sai liiga sageli teda meenutavatele mullaks saavatele elavatele hingedele hoiatavaks eeskujuks. Kui väga sarnanesid kõik inimlapsed tollega, pärimuste järele mao peibutusist rikutud, Jumala loodud esimese inimesega. Ka teised nimed on meile tuttavad, nagu Setki, kelle Jumal kingib Aadamale ja Eevale nende tapetud poja Aabeli ning hukka läinud poja Kaini asemele. Ja kes pidi oma isaga sarnanema nagu tilk vett teise veetilgaga ja kes pidi sellepärast oma õnnetu isa lootused ja unelmad täitma, et ehk oleks siiski veel võimalik jätkata toda suursugust Jumala näolisuse traditsiooni. Ehkki see pattu langemises näis olevat lootusetult hävinud. Set elas 912 aastat maa peal ja pole teada, kas ta oma isa lootused, mis temale oli pandud, täitis või mitte. Seti järeltulijaks, tema otsingute ning võitlemiste jätkajaks, sai tema poeg Enos. Me ei tea sellest Iisraeli patriarhist muud, kui et ta elas 905 aastat maa peal. Kui lähedale tema tollele kaotatud paradiisile jõudis, pole mõistnud keegi jutustada. Oma igatsused ja unistused pärandas ta oma pojale Keenanile. Kas Keenan uinus võitjana pärast oma 910 aastast elurännakut või pettununa oma püüdluste varemeil kokku varises, pole teada. Kirjas seisab ainult, et Mahalalel ta järeltulijaks sai. Küll aga oma isa mõtteid ning igatsusi päris ja ehk jõudumööda püüdis ka tema jalajälgedesse astuda. 895 aastat rühkis Mahalalel kõigi oma unelmate ning pettumuste, lootuste ning kahtluste, võitude ning kaotustega eluteed, jõudes vaevalt üles seatud eesmärgile ligemale, kui seda tema esivanemad suutnud olid. Mahalaleli traditsioonide jätkajaks sai tema esimene poeg Jered. Ka temast pole mitte midagi muud nimetatud, kui et kõiki Jeredi elupäevi oli 962 aastat. Ja et ta peale oma esiks sünnitatu Enoki jättis veel hulga poegi ning tütreid oma järeltulijaiks. Sama on kirjutatud ka tema eelkäijate kohta, et ükski neist laste õnnistuse üle ei saanud kaevata. Ainult keegi pole nende nimesidega tegusid kusagile mälestuste raamatusse üles tähendanud. Nõnda on nad meile otse kui nimetult sündinud, elanud ja surnud. Seal on aga nende esivanemate rivis üks helgem kuju, Jeredi poeg Eenok. Tema isa oli Eenoki sündides üsna aukartust äratavas vanuses, nimelt 126 aastane. Ta oli vististi oma vanemate eriliste eestpalvete laps. Nende vanemate, kes läbi aastasadade võitluste ning otsingute, aga ka pettumuste ja kaotuste, polnud aegade tolmusel teekonnal väsinud ega lootuses vankuma löönud. Siiski Jumalale lähemale jõuda ja ehk uuesti rännata kaotatud paradiisi. Jered oli sellele ehk väga ligidal, aga ometigi mitte seal sees. Tema jaoks seisis ikkagi veel keerub neil pühil väravail, millest sisse minnes ainuüksi oleks võinud kohata Jumalat. See otsatu õnn sai osaks tema pojale Eenokile. Eenokist on meile säilinud piibliraamatu lühim, kuid kauneim elulugu. Eenok oli mees, kes kõndis alati Jumalaga ja kes selle tasuks ei pidanud surma maitsma. Tema elupäevi ei olnud just palju võrreldes teiste Iisraeli patriarhidega. Neid oli kõigest 365 aastat, mis Eenok siin maa peal elas, aga kõik need aastad olid õnnistusrikkad, kui ta need võis mööda saata alalises osaduses Jumalaga. Tema elupäevade lõppedes ei lakanud see osadus veelgi, kuna Jumal ta enda juurde viis igavesse ellu. Sest enne, kui ta ära võeti, on temal tunnistus olnud, et ta Jumala meele pärast oli. Nõnda seisab kirjas heebrealastele 11. peatüki 5. salmis. Nõnda saab Eenok inimestele õndsuse tee avajaks, kuulutades selle võimaluse tõelisust, et surmavalla võimus siiski vääratakse. Tema poeg Metuusala, ehkki see oma 969 eluaastaga, kõige kauem elanud inimese kuulsusega siit maa pealt ära kadus, polnud pooltki nii edukas ja õnnelik kui tema isa Eenok. Ka tema kaotas vististi need salapärased jalajäljed, mida mööda minnes tema isa Jumala paradiisi pärale jõudis. Ei saavutanud Metuusalagi oma muinasjutuliselt kõrge ea peale vaatamata mitte midagi mainimisväärset. Küll temagi pärandas oma ebaõnnestumistes ja pettumustes pooleli jäänud igatsused ning unelmad oma poegadele ja tütardele. Tema lastest sai kõige kuulsamaks arvatavasti Lemek. Piibli andmeil oli tema esimene inimene, kes prohvetlikult ennustas. Võttes vastu oma poega Noat, avanes Lemeki pilk tulevikku vaatama. Ta nägi Jumalast pühitsetud vaimusilmil oma poja kutsumust ning saatust ette ning hüüdis prohvetlikult. See sama peab meid rööstima meie töö pärast ja meie käte vaeva pärast, mille Issand on ära neednud. Pärast 777. eluaastat, milles küll kolm püha arvu on üksteise järel, mis aga siiski ei kajastanud püha elu, mida oleks võinud üles märkida, läks ka Lemek oma esiisade juurde, olles elu andnud veel hulgale järeltulijäile peale Noa. Siis astub muistsete ajaloosündmuste lavale Jumalamees, kes oma 950 eluaasta jooksul on nii mõndagi läbi elanud, millest meil on piiblis juba põhjalikum ülevaade. Noa nägi maailma, kus sugupõlvede jooksul oli palehigis maad haritud. Ta nägi, kuidas inimesed veriste kätega kiskusid maapinnast välja kibuvitsu ning ohakaid. Vaeva higi väetas iga ivakest, mis sinna nõnda valmistatud pinnasesse külvati. Aga inimeste töövaev krooniti eduga. Kõlbmatust maast sai sigitav, viljakandev põllupind. Süüa oli, juua jätkus, eluasemed muutusid kaunimaks, inimesed jõukamaks. Nad töötasid, kaubitsesid, rändasid, uurisid, õppisid, lõbutsesid, ühesõnaga elasid kultuurselt. Pikapeale viletsuse kadudes nad unustasid hoopiski needuse, millega esimesed inimesed kühmu vajunult pidid lahkuma paradiisist. Maa, mida nad olgugi palehigis, harisid, näis muutuvat tolleks kaotatud paradiisiks, kui mitte kõigile, siis vähemalt osalegi neist. Inimese jõukuse kasvades kasvas ka tema iseteadus ja upsakus. Varsti ei arvestanud ta enam Jumalaga, kui nägi, mida ta on suuteline korda saatma oma kätte ramuga. Kui paradiisi on võimalik siin samas luua, milleks seda siis veel kusagilt kaugemalt otsima minna? Nõnda taganesid inimesed pikka mööda Jumalast. Igatsus paradiislikku osaduse järele eluandjaga suri. Palved vaikisid. Seda nägid Jumala kartliku noa silmad. Ta ei saanud sellega nõus olla. Ta ei saanud jagada kultuurse maailma sivilisatsiooni õnne. Ta ei saanud oma südames kustutada igatsust, parema rõõmu, puhtama õnne ning kindlama rahu järele. Ta ei saanud uskuda, et kõik see meeletus, mis teda ümbritses, võiks kauaks püsima jääda. Jumala kohus ei pea enam kaugel olema. Seda oodates valmistas Noa tohutu laeva, milles päästa ennast ja oma pere, hoolimata end ümbritseva keskkonna pilkenaerust. Siis elas ta läbi kohutava looduskatastroofi, milles heitis hinge kõik liha, mis maa peal liikus. Olles üle elanud sääraseid koledaid sündmusi, olles teadlikud ka Jumala kohtust, mis niisuguse hävinguga maailma kohutas, polnud Noa järeltulijad kõigest sellest mitte just palju õpetust võtnud. Tema kolm poega, Seem, Haam ja Jaafet, ei jätkanud kuigi nimetamisväärselt oma vaga isa traditsioone. Nad võtsid omaks veeuputuseelse maailma eluviisi. Sellepärast pole ka midagi rohkemat nende elutööst meile mälestuseks jäänud, kui päratu hulk nende järeltulijate nimesid, kelle loetlemisega ma ei taha viita aega. Nõnda oleme nüüd teiega koos pisut rohkem kui 7 minutiga läbi käinud 7000-aastase teekonna, tutvustades lühidalt teile neid muistseid patriarhide nimesid, keda ajaraamatu kirjutaja peaaegu ainsa hingetõmbega ilma pikemate kommentaarideta loetleb. Ja nüüd, miks ma sellest tahaksin jutlust pidada? Kui lasen oma vaimusilmade ees esile astuda kõigil neil mineviku kujudel, kelle nime muistne kroonika kirjutaja on vaid napilt meelde tuletanud, siis valdavad mind kõige kummalisemad tunded. 7000 aastat on saanud väga kaugest minevikust korraga nende nimede kaudu elavaks. Igal nimel neist on oma elulugu. Aga see on enamasti nii tavaline olnud, et seda ei maksa tulevastele põlvedele mälestuseks jätta. Kui palju inimeste lootusetut igatsust, kaotatud võitlemisi, rahutut otsimist, asjatut vaeva, pettumuste südamevalu ning lahutuse leina on olnud selle aja jooksul. Sugupõlvest sugupõlve ei mitte midagi paremat. Ei mingeid muudatusi. Kuskilt ei kosta sihile jõudmise hõiskamist. Inimesed sünnivad ja surevad, aga elu, mis nad sündimise ja suremise vahel peavad elama, on koormatud juba põrmu vajunud sugupõlvede lahendamata mureküsimustega. Iga uus sugupõlv ei peaks nagu mitte üksi aadama viletsust enesega kandma, vaid ka tema pattu langemist, mis selle viletsuse põhjustas. Kas praeguse sugupõlve olukord on parem? Meil on niisugused kogemused, et ka need inimesed, kellel on praegu meelevald teha ajalugu, sarnanevad väga muistsete ajalookangelastega. Kõigi nende tarkust, võimu, vägevust, kuulsust ja au kaalutakse jumalikel ajakaaludel täitsa ühesugusel viisil. Väga paljud neist leitakse üsna kerged olevat. Tuleb aeg, kus nendest võimakatest, kelle nimesid on kord suure aukartusega värisedes nimetatud, loetakse just samal ühidalt ajaraamatu kirjutaja kombel kronoloogilises järjekorras ainult selleks, et kõige mälestusrikkamaid ajaloolisi sündmusi nende nimede kaudu meelde tuletada. Ja muud mitte midagi. Paljud neist ei vääri sedagi vaeva, et nende pärast kord sulge tindipotti kasta. Saades sellest teadlikuks tõuseb südames nukrus, suur nukrus, siis nõnda paljukest maksaki Jumala ajastus inimeste elutöö. Ka terves maailmas kõige enam silma paistnud inimese elutöö, kelle jalajälgi peaksid sugupõlved suudlema. Aga ühte nime pole nende nimede hulgas. Ühte nime, mis on jäänud läbi ajastu surematuks, unustamatuks. Nime, mida ei saa iial ka kõige tähtsamate ajalooliste isikute rivis nimetada ükskõikselt, ilma erutuseta südames. Ka Enoki ja Noa auväärsed kujud kahvatuvad, kui nende kõrvale astub Jeesus. Sugupõlvest sugupõlve on selle nime läbi saanud inimeste elutöö hoopis uue väärtuse. Nende tee Jumala paradiisi pole Jeesusega enam lootusetu ja nende viletsusest särab Jeesuse nime nimetades läbi uus taevas ja uus maa. See oli tõepoolest uus ajastu, mille algust kuulutas ühe nime suust suhu südamest südamesse nimetamine. Ka siis, kui sellele nimele polnud mingit seletust juurde lisada, see pühitses juba inimese otsingud, tema võitlemised, igatsused ja lootused. Koos Jeesuse nimega ei pärandanud vanemad oma lastele enam oma pettumusi, purunenud unelmaid ega lõpetamata teed. Jeesuse nimi tagas neile sihile jõudmise Jumala paradiisi. Nõnda pärandasid nad Jeesuse nimega koos oma lastele elu kõige pidulikumad kogemused maailma võitvast usust, andeks saamise rõõmust, osaduse õnnest ja igavese elu lootusest. Kui meie nime ka mitte keegi ei peaks nimetama kord peale meie elutöö lõppemise, siis ei pruugi me olla mures. Ajalooraamatute kolletavail lehekülgedel saavad ka kõige vapramate tegudega inimeste nimed ajapikku hoopis kõlatuks. Jeesuse nime pärast, kui see meie südamesse on kirjutatud, kutsutakse meid kord nimepidi isa ja tema pühade inglite ees, kes on taevas. Kes kustutab siis meie nime eluraamatust, kus Jeesuse nimisele on pühitsenud? Aamen.